halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 23-ka bisha abriil ee sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorka dhallinyarada waxbaratay ee gaalkacyo ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarinta magaalada.
marka arday uu yahay qofka micno weyn uu ku fadhiyaa, inkastoo aan gobolka waagii hore colaado aan ku jirnayn, alxamdulilah stiil waxaan nahay maanta ardaydii bedeshay fikirka laga aaminsanaa. maanta gobolka wuxuu ku sugnayaa nabad iyo xasilooni.
ciyaarihii iyo kaalmihii nabay ammaanka ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kooxda shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii qarax ee xalay fiidkii lagu qaaday hoteel ku yaala wadada liida ee magaalada muqdisho, kaas oo taliska booliska ay sheegeen in ugu yaraan 3 ruux ay ku dhinteen, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. marka laga soo tago faahfaahinta uu booliska bixiyey, khasaaraha ka dhashay ayaa warar ka soo baxaya goobaha gurmadka ay sheegayaan in dhimashada ay gaartay ilaa iyo 6 ruux. weerarka ayaa waxaa fuliyey sida ay sheegtay kooxda shabaab qof isu soo miidaamiyey oo isku qarxiyey albaabka hoteelka oo ay ku sugnaayeen xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyey weerarkaasi isagoo qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ku sheegay inuu ahaa fal argagixiso, wuxuuna ka tacsiyey dadkii ku geeriyooday. sidoo kale madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isagana ka tacsiyeeyey islamarkaana cambaareeyey weerarkii lagu qaaday hoteelka, waxaana uu sidoo kale sheegay in ay tahay inuu ahaa fal argagixiso oo lagu beegsaday dad Sooman oo afurayey. qoraal uu lasoo dhigay Villa Soomaaliya ayaana sidaasi lagu sheegay. qaraxa ayaa kusoo beegmaya xilli labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya ay magaalada Muqdisho uga socdaan kulamada ay ku dardargelinayaan doorashada guddoonnada labada aqal. mas-uuliyiinta Ukraine ayaa Jimcadii sheegay in Ruushka uu darsano ka mid ah militarigiisa oo ku sugnaa magaalada ay burburiyeen ee dekedda leh ee Mariupol uu u wareejiyey dhinaca bariga Ukraine, islamarkaana ay duqeeyeen guud ahaan magaalooyinka gobolka xilli duulaanka Moscow ee ku wajahan Kiev uu 2 bilood jirsaday. Ruushka ayaa sheegay inay u dagaalamayaan si ay gacanta ugu dhigaan dhammaan bariga iyo koonfurta Ukraine, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay diiwaanka geliyeen daraasiin dad rayid ah oo lagu dilay hal magaalo oo dalkaasi ah. ruushka ayaa toddobaadkan gudihiisa dhowr jeer sheegtay inay si dhammaystiran u qabsadeen magaalada Mariupol, taasoo qaadatay muhiimad weyn oo dagaal. qabsashada Mariupol oo ah magaalo dekedeed oo muhiim ah ayaa dhammaystiraysa marinka dhulka ee u dhexeeya Ruushka iyo jasiiradda Crimean, taas oo horey Vladimir Putin uu uga qabsaday 2014 dalka Ukraine. ku dhawaad 5 milyan oo ruux ayaa ka qaxay dalka Ukraine, magaalooyin badan ayaa la burburiyey iyadoo kumanaan dad ahay dhinteen tan iyo 24-kii Febraayo, markaas oo uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaadna ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Gaalkacyo.
si wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da todobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Magaalada Gaalkacyo oo muddo la daala dhacaysay ee dhibaato colaadeed oo u dhaxaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ee degan gobolka, hadda waxaa magaalada ka jira xasilooni iyo nabad. Muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo ay wadeen dhallinyarada ayaa ahayd mid salka u dhigtay nabadda gobolka Mudug. Haddaba todobaadkan barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha Gaalkacyo door caynkee ahbay ku leeyihiin horumarka gobolka iyo sida ay nabadda uga qayb qaataan. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idman igala qaybgeli doona Cabdiraxmaan Saciid Khalaf, Maxamed Xuseen Maxamed, Libin Tahliil Axmed iyo Saabiriin Cabdulqaadir Maxamed, dhammaan ardadan waxa ay wax ka bartaan Jaamacadda Bariga Afrika oo ku taala magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan daanta waqooyi ee gobolka Mudug. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha. Adamasintiin aan ku hormaro Cabdiraxmaan Saciid. Cabdiraxmaan, dhallinyarada gobolka Mudug ee gaar ahaan ardada wax ka barata Jaamacadda Bariga Afrika iyo ardada kale ee jaamacadaha gobolka, doorka ay ku leeyihiin horumarka gobolka?
Waa mahadsan tahay Cabdi Waaxid, adiga iyo bahda Fio ayaa salaamayaa. Su-aasha haddaan u gudagalo, doorka ay ardadu ku leeyihiin horumarka gobolka Mudug, haddaan si guud u soo koobo, waxaa dhihi karaa ardaydu waa dad waxbartay oo aqoonyahana. Marka dhinacii la noqdoba, hadday horumarka hadday noqoto, ganacsiga hadday noqoto, waxbarashada hadday noqoto, amniga hadday noqoto, waxaas dhan door weyn ayay horumarkaas ka ciyaarayaan. Su-aalaha ugu fudud waxa weeye, ardada waxbartay ganacsi bay sameeyaan, waxa weeye shaqaaleyn bay ardada waxa weeye sameeyaan, oo dadka dhallinyaradii baaga muddada ahaabay shaqo u sameeyaan, waxa weeye aqoonta ay barteen bay waxa weeye dad kale sii baraan, waxa weeye ama iyagaa ku shaqeyso naftooda iyo ehelkooda ku anfaca, ama ugu yaraan dhibaatooyinka waxa weeye amni darada keenaya bay yacni bay ka caaganaadaan oo qeyb kaba noqdaan.
Adamasta Libin, gobolkan waxaa soo daashaday colaado badan oo dhibaato ku noqday, inkastoo hadda xaaladiisa nabadda gobolka ay aada u wanaagsan tahay. Markay noqoto kaalinta ay dhallinyarada ka qaataan dhinaca horumarka iyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada, intee la egtaa gaar ahaan ardada waxbarata ee gobolka ku dhaqan?
Bismillah. Haddaan ku bilaabo magacayga Libin, haddaan ka hadlo doorka aan ku leenahay, kaalinta aan ku leenahay, ardada hadda waxbarata waxaa laga yaabaa qaar inay maamulka inay jaamacadaha qaarkood inay qabtaan barnaamijyaal ay dadka kusoo ku wacyigelinayaan inay qabtaan barnaamijyaal iyo laamiyaasha inay ka qayb qaataan iyo waxyaabo kale.
Adamasta Sabrin, muhiimad caynkee bay leedahay dhallinyarada waxbaratay inay dalkooda iyo deegaankooda ka shaqeeyaan?
Assalaamu alaykum. Wakusalaamay. Magacaygu waa Sabri Cabdiqaadir Maxamed, waxaan ahay arda dhigta jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda caafimaadka ee dhakhtarnimada. Haddaan ka jawaabo su-aashaas, waxaan ardayda, marka arday uu yahay qofka micno weyn uu ku fadhiya, inkastoo aan gobolka waagii hore colaado aan ku jirnay, alxamdulilaah stiil waxaan nahay maanta ardaydii bedeshay fikirkii laga aaminsanaa. Maanta gobolka wuxuu ku sugnayaa nabad iyo xasilooni. Waxa ka dambeeya waa arday dhallinyarada fikirkooduna ay ka dhigtay inay amniga ku noqoto.
Adamastahay Maxamed Xuseen Maxamed, inkastoo dhallinyarada waxbarata iyo kuwo badan oo aan waxbaran ay gobolka joogaan, haddana ardada waxbarata ee dhallinyarada ah, muhiimadda caynkee bay u leedahay nabad inay noqoto gobolka Mudug?
Awalan asalaamu calaykum. Aan salaamayaa bahda VO iyo adigan Cabdiwaaxid. Ugu horeyn, ana horta si fudud waxaan ku jawaabayaa ardayga waxbartay oo jaamiciga ah. Tusaale ahaan, haddii laisbarbar dhigo Gaalkacyadii hore iyo Gaalkacyadan, laba sano kahor ilaa saddex sano kahor, bulshada reer Gaalkacyadu waxay aaminsanaayeen ardayga haddii uu fanfoor ka baxo ama dugsi sar uu ka baxo, in waxbarasho ay taalo in dibadda la aado. Taas bedelkeeda waxaa moodaa soo noqoshada magaalada in ay wax weyn ay ka geysteen ardada labada sano u dambeysay, maadaama ay aamineen wax kala yiraahda in ay wax ku bartaan deegaankooda. Taas waxay bedeshay habdhaqankii magaalada. Haddii la fiiriyo Gaalkacyo afar sano kahorsay ahayd iyo hadda say tahay, runtii waxaa muuqda difference aad u weyn dhinac walba ha noqdee. Taasna waxaa keenay, waan dhihi karaa, ardada fikirkooda uu noqday in ay waxbarasho ay ka tanaasulaan dibadda ah, ay u tanaasulaan mid deegaan, taas oo ay wax ka bedeshay deegaanka ay ku noolaayeen, bulshadii, communitygii ay ku dhex noolaayeen, populationkii, ganacsigii, caafimaadkii, dowladnimadii, kulli wax ka bedeleen. Marka mar walba ardaygu waa difference, ardaygu waa difference maker. Qofka shaqsiga ardayga ah waa shaqsi populationka iyo community ku dhex nool yahay difference ka dhex abuuri kara.
Adam Asta Maxamed, Cabdiraxmaan, markay noqoto in dhalinyarada waxbaratay ay dadkii iyo deegaankooda ay dib wax ugu celiyaan gobolka, hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad dalkii iyo deegaankii aad dib wax ugu celisaan gobolka mudug markay noqoto miyigiisa iyo magaaladaba?
Waa mahadsantahay Cabdiwaxid. Waxa ugu muhiimsan oo aan dhihi karo waa waan ku celin karnaa bulshadii aan ka nimid, waa waxa weeyaan waa aqoontiina la baray iyo tacabkii iduudigina la soo geliyey. Marka markaa waxbaratid waxa weeyaan adigii waxa weeye bulshadii ama ha noqdeen kuwa wacyigooda hooseeyo ama ha noqdeen kuwa aan waxba aqoon waxa weeye aqoon dar hayso. Waxa weeye waxa ugu yar anigu arday baan ahay, waxa weeye dhaqaale iyo wax kale weyn ma haysto, keliya aqoonta aan bartay iyo cilmiga aan bartay inaan sii baro waxa weeye, ama si volunteer ama si yani tadawuc ah inaan ku baro waxa weeye baan dhihi karaa yani bulshadaas, iyo wacyigelinta aan ka qayb qaadan karo waxa weeye bulshada in lagu wacyigeliyo waxyaabaha dhibaatooyinka ah ama deegaanka ku ah ama nabadda ku ah ama horumarka liddiga ku ah, waxaasoo inaan ka wacyigelino oo dalkeena yani horumarkiisa iyo horsocodka aan ka shaqeyno arrinta ugu weyn yani aan ka qayb qaadan karno arday ahaan, waa taas ayaan kusoo koobi karaa.
Adam Asanta Libin, miyiga mudug waxaa ka jira meelo badan waxbarasho la-aan, dhalinyaradii waxbarata gobolka tihiin, dadkiinii iyo deegaankii mararka qaarkood oo aad fursad u leedihiin jaamacadda idiin xiran tahay, ma idiin suurta gashaa inaad deegaankii tagtaan miyiga si dadkii aada ugu faa'iidaysaan wixii aada barateen?
Bismillah, horta inaad deegaankii tagno nooma suurtageli kartaa, laakiin dadka oo waxbarasho la-aanta ah annaga hadda ma dhihi karno iskoola u fureynaa waxba u qabna, laakiin waxaan ku saacidi karnaa inaa waxaan baranay ugu celino ee ayagana wax ka faa'iidaan. Insha allah waxaan rajeynaynaa inta fasaxyaasha aan jaamacadaha saddexda bilood inaa u sameyno.
Dhalinyaro badan oo gobolka wada joogta, Sabrin, mudug daanta shisha iyo daantan waqooyiga iyo daanta koonfureedba maxaa xiriiro idinka dhexeeya?
Awalan, su-aashaas hadaan ka jawaabo, ana ahaan qeybta galmudug ka imaaday, maanta qeybtana waxbarasho maaday. Soo waxaa keenaysa fikirkii waagii hore nala aaminsanaa oo ah inaa bulshada kaalkacay ay ahayn bulsho aan isfahamsaneyn, aan isdhexgeli karin, midaas oo fikir qaldan ahayd oo nala aaminsan. Muddo shan sano kahor waa laga yaabaa inuu bulshada awl isdhexgeli geli, laakiin fikirkaas waxaa burburiyay ardadeena. Ardaygu maanta inta degan halkaas wuxuu ka bartaa, arday halkaasna deganaana intuu maanta wax ka bartaa. Waxaan u muujinaynaa bulshooyinka Soomaalida oo dhan in fikirkaas uu ahaa fikir qaldan oo maanta ardayda inay bedeleen.
Maxamed, dhalinyarada isdhexgalka gobolka mudug door ma ku leedihiin markay noqoto in bulshadii la isdhexgeliyo, wacyigoodii la bedelo, dhinacii colaadda dib looga soo celiyo oo horumarka iyo lagu soo jeediyo gobolka?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta walaashay Saabiriin, waxa kala yiraahdo oo ah arday asxaab aan nahay oo aadan isugu dhownahay oo ka imaada dhanka galmudug, tusaalaan iyadoo kale haddii ay noqoto in arday badan oo dhanka galmudug ay waxbarasho soo aadaan dhankan Puntland, haddii ay noqoto arday badan oo Puntland dhanka galmudug waxbarasho aadaan, xaqiiqatan waxaa dhihi karaa fikirkii khaldanaa oo afar sano ilaa shan sano kahor ay dadku isticmaali jireen aad u bedelmay. Tusaale yar haddaan kuu keeno, kaba soo qaadba dadku inaysan ahayn dad wax gartaba inaysan ahayn. Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa haddii nin ama dabcan dowlad walba ama deegaan walba oo bulsho ku nool qof sharwado ah lagama waayo, haddii ay dhacdo lacala in qof damacsanaa inuu shar sameeyo uuna ku sameeyo arday Puntland oo galmudug jooga, damacan inuu wax ku sameeyo, waxa uu aaminsan yahay in arday isaga ama haddii ay noqoto dhan famil ama haddii noqoto dhan qaraabo la ah, wuxuu aaminsan yahay inuu jiro dhankaas Puntland uusan waxbarasho aaday. Marka haddii ay noqoto qaab direct iyo qaab indirect, marka waxaa dhihi karaa ardadu waxay sameeyeen difaansi ah qaab indirect ah in ay bulshada isu keento. Tusaale ahaan, ardaygu ma uusan sameynin ama ardaydu jaamacadeed ma isan sameynin in laba dowlad ay meel wada fariisiso ama laba bulsho ay meel wada fariisiso dan ay heshiis sameyso, laakiin waxaan igara qaab indirect ah bay u sameeyeen isdhexgalkii, dan bulshadana adaptation baa dhexmaray, la qabsi waa la isla qabsaday. Khalalaasihii iyo buuqii iyo fikradihii khaldanaa oo markaas taagnaana waxaan dhihi karaa sidoodii bay ku dameen oo u gaabteen. Marka tusaan dhihi
karaa Mr. Cabdiraxmaan, maamulada gobolka ka jira degmada Gaalkacyo waxay muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaayeen isdhexgalka bulshada, ardadiina waxbarata ee jaamacadaha gobolka wax ka dhigta, door ma ku leedihiin si maamulada aada u kaabtaan oo ay dadaalada nabadeed ay wadaan ama horumarineed aad qayb uga noqotaan?
Waxaan dhihi karaa waxaan ku leenahay door weyn baa ku leenahay oo qayb weyn maan ka qaadanay. Haddaan nahay ardayda waxbartay waxaweye ama dugsiga sare dhigata ama jaamacadaha dhigta, haddaan su-aal ahaan kuu soo qaato, aniga ahaan Cabdiraxmaan waxaa ka tirsanahay urur la yiraahdo madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. Dhalinyaradaas waxay ka kooban tahay, waxa ugu badan oo xubnaheed waxa weeyaan waa arday iyo waxa weeye iyo macalimiintood iyo dad la xiriira waxbarashada weeyaan. Marka waxaanu dhihi karnaa yacni wacyigelin baan sameynay, waxa weeye iskuul kasta waxa weeye baan tagnay, waxa weeye oo arday baan isku xirnay oo connection u sameynay, maamulayaasha baan isku xirnay, waxa weeyaan kulanaan bahda waxbarasha wax qabanay, bahda saxaafadda, bahda haweenka oo kale. Marka doorka ugu weyn ee aan ku kaabnay maamulka waxa weeyaan in fikirkii khaldanaa ee ahaa waxa weeye oo dadka yani dhihi jira isbaarada qalbiga ama ahaadaa dhinaca tagta in lagu diliyo inaan meesha ka saarno oo aan yidhaahno war qofkan deris buu kula yahay waxa weeye Soomaaliya ku imaada oodi ab ka dhow. Yani aniga dad waxaa jira aan isku haybnahay oo xeebahaas Yementa ku yani xiga aan waxa isku haybnahay, haddana leeyahay dadkaas ba isxigtaan, dadkan kula deriska ahaan waxa weeye cadow ay ku yihiin. Marka fikraddaas baanu meesha ka saarnay, isbaaradii qalbigaanu qaadnay, laakiin anagu yani colaadihii waxay asalka u ahaayeen sa dhulka la isku haysta iyo loolinka dhaqaalaha, anagu waxaas waxba kama naqab, laakiin fikradda qalbiga baan dhihi karnaa baanu qayb weyn wacyigelinta bulshada iyo fikradooda baan wax ka bedelnay.
Wax muuqdo weyn oo la isku haystay awalna maba jirin?
Awal waxyaaba asalka ahaa oo kale ee salaan loolanka dhulka oo kale ama ceelasha ama daaqsineedka waxyaalahaas yani baa keenayey, laakiin waxyaabaha waxaa jira waxyaaba ka qayb qaata colaada oo waa ka mid tahay yani saxaafadda oo kale inay yani waxay sii yani ay faafiyaan yani fikradaha kala duwan la aaminsan yahay. Hadduu qofkaasi ka aaminsan yahay inaan anigu tan ka aaminsanahay inuu yani qofkaas meeshaas ay tahay meel aan meel qabsan oo nidaam ka jirin, isaguna ii arko inaan ahay qof isaga yasaya waxa weye oo xaqiraya yani dee yani iskuma soo dhawaan karno ma weeshiin karno, laakiin markii fikraddii meesha ka saarno waxa weeye oo la yidhaahdo kaale qofkaan is arka waxaa la caruur iyo waxa weeye iyo waraaba waa loo kala sheegay, laakiin isma is arag. Marka haddii isku nimaadno aan wada hadalno yani fikraddii meesha ka baxaysa, marka arrimihii kale markaas laga wada hadli karaa.
Aada masta Libin, gabdho badan oo gobolka jooga oo aan waxbarasho ka faa'iidaysana jira, iyaga ma ku dhiirigelisaan si waxbarashada gobolka uga qayb qaataan iyo horumarkaba?
Bismillah. Horta weli maanan arkin gabdho oo horta waa dhiirigelinaa gabdhaha. Maanta haddii si loo fiiriyo gabdhaha horta sibaa loo liidaa, la dhahaa gabar wax ma qaban karto, gabar wax ma baran karto, guriga gabar ku fiican tahay, taas ayadoo ah. Laakiin gabdhaha waa kuwa haddiisa 90% wax barta. Haddii gabdhaha aan wax baranina, waxaan jeclaan lahaa inaan u qabano barnaamijyaal oo ah fikradaheena inaan ka gadno macnihii waxaan baranay ayakana u faa'iidno, u wacyigelino ayakana awood u yeeshtaan inay ayakana markooda ay wax qabsan karaan.
Aad umahadsantahay Sabrin. Markii aad jaamacadda Bariga Afrika bilaabaysay, daanta shisha ka soo gudubaysay, maxaa caqabado la kulantay?
Walaahi aad uun su-aal wanaagsan ay weydiisay, haddaa su-aashaas ka jawaabo. Laakiin wax caqabada lama kuma kulmin, maxaa yeelay waxaan aaminsanaa in deegaankii keliya waxaan ka bartay, waayo gobollo kale markaa aaday oo fikra dad badan aan arkay adduunka markaa meelaha kale aaday ama gobol kale aad waxbarashada gobollo kale aaday, goboladaas waxaa la soo kulmay dad kala duwan, bulsho kala duwan oo Soomaali oo meelo badan iskala imaaday. Marka fikirkii aniga oo markaas waa ka saaro oo ah in waxay ugu dhici doonaa dhanka faamiliga, markaan gelay caqabada aan kala kulmay ahayd ha aadin meeshaas gabarhaa tahay wax walba kuu dhacay, waxaa dhahay naf walba yacni waqtigeeday ku ekataa, aan dhahay gabardaahina dee waxna inaan qabsan karin aan horan u socon karin maan gobolka ayaa waxaan ka baranay, aan dhahay
jaamacad shisheeyana ma aadin oo dalka dibadiisna uma bixin. Soo ardayga dalka dibadiisa markuu u baxay xurriyad baa siisayna, waayo anoo gobolkaya hadda wax ka baranaya. Soo inaan helaa xurriyad ilaan gobolkaya waxaan ka baranayaa. Marka faamiligii markii oo dhanka faamiligii la imaado, caqabada ugu horreysa waxay ahayd inay dhahaan halkaas daa aadaysi bis jaamacad ma aadaysid kama bixinan. Ilaa aalaankaas oo haddirtaan oo san semesterkii labaadan jaamacadda dhiganay, fikirkooda ah maalin walba aan kula doodo aan iraahdo jaamacaddeeda iyo anii nolosheeda isku mixirno, haddaan wax baranayo jaamacadda walba aan ka barto oo isla gobolkii aan joogaa aan iraahdo.
Maxamed, gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, si kooban adinkoo iigu sharaxaya, ma jiraan dhalinyarada waxbarata gobolka caqabado kasoo wajaha maamulada gobolka marka ay noqoto inaad ka shaqaysaan horumarka gobolka, isdhexgalkii bulshada, iyo nabadaynta mararka qaarkood meelaha wax ka dhicdhici jiray inkastoo hadda muddooyinkan aysan waxba dhicin?
Amaasan tahay Cabdiwaxid. Awalan horta waxaan oran karaa maamulada waxaan ka caawinay. Haddii qofku uu yahay qof maamul ah oo deegaan ama bulsho xukumaya, bulshada uu xukumayo iyo deegaanka uu xukumayo inay noqdaan bulsho disbiliin leh oo akhlaaqiyan u dhisan oo wax kale yiraahdo nidaam leh oo aysan isaga laftirkiisa challenge iyo caqabad usan kala kulmin. Haddii aan salahan oo kaleeto fiiriyo gaalkacyooyinkii hore, gaalkacyada hore oo kale, caqabad bay kala kulmi jireen dadka maamulada ah. Even hadda laakiin waxaa jirta dadka hadda gaalkacyo u taliya oo kaleeto inaysan caqabad badan ama challenge badan kala kulmin sababtoo ah dhalinyaradii aqoonta badneed ama exactly dadka wacyigooda dhismay, waxa kan yiraahda dad badan oo aqoon iyo cilmi u raasan jiray deegaano kale baa isla gobolkoodii jooga. Marka waxaan oran karnaa pointiga ugu weyn ee aan ka caawinay waxa kale yiraahdo dadka madaxda noo ah ama dadka maamulada, horta maamulada caqabad haddii ay noqoto laba qaabba way jirtaa. Tusaale ahaan oo kaleeto hadda anagu jaamacad baa dhiganaa, dhanka management of health ama public health aan u bartaa, markaa rabo inaan ADB aan research u aado ama qiimeyn aan u aado inaan wax kanila soo qiimeeyo nolosha ka jirta ADB-yada, meesha keliya aan garabka aan weydiisanayo waa maamulka iyo gudoomiyaha iyo duqa degmada. Iyagana horta maamulku mid way ku saxan yihiin, midna waxaa oran karaa dhan haddii loo firiyo ku khaldi, laakiin mid ay ku saxayn waxay tahay haddii uu meesha amniga uu khalkhal ku jiro aad bay adag tahay maanaa qof walba soo dhaweysaa dhahdid barnaamijka wadto kula xalin karaa. Maamulku marka hore caqabadaasi qabeen, laakiin hadda maadaama uu jaalanjiga uu sii yaraanayo, ma sameeyaan wax caqabad ah ma sameeyaan oo qofkii u baahdo inuu deegaanka ama magaalada gudaheeda salaan especially gaalkacyo kale rabo inuu hawl ka qabto, garab istaag way u muujiyaan oo wax kala yiraahdo ilaa xad way garab istaagaan sababtoo wax meesha ka baxay jaalanjigii iyo cabsiyihii iyo hawlihii magaalada ka jira badanaa hadda kama jiraan. Magaalada hadda horumar fiican bay ku socotaa, aad bay u dhismaysaa.
Aada masata Cabdiraxmaan, gobolka imisa jaamacad ayaa lagu qiyaasi karaa jaamacadaha ku yaala ee ka howlgala? Markay noqoto ardadiina ma leedihiin kulan guud oo ardada jaamacadaha gobolka oo aad kaga arinsataan horumarka gobolka iyo waxyaabaha gobolka kusoo kordha?
Anigu hadda yani xog iyo waxa weeyaan number sax hadda ma hayo, ilaa adigu toban jaamacad baan ku qiyaasayaa inay gobolkan ka jiraan marka. Laakiin isku xirka ardayda iyo waxa weeye way leeyihiin, haa madal ardada ku meedisan yihiin jaamacadaha ayaa jirta, marka waxay iska caawiyaan maxaan qaban karaa barnaamijya anagu arday ah bulshada gaarsiin karnaa saaran xilliga abaaraha oo kale in biyo dhaamin la siiyo, xilliga cuduro faafaan oo kale in dadkii baadiyaha loo tago xoolaha loo soo duro xoolaha loo soo daaweeyo, in waxa weeye dadka nafaqa darada hayso kale in laga caawiyo, in wacyigelin loo sameeyo. Marka ardadu madal waa leeyihiin, haa jaamacadaha madal way ku meedisan yihiin, urur waa jiraa, bulshadana yani barnaamijyo way u qabtaan, waxa weeye iyaguna xiriir gudahooda waa leeyihiin.
Aadamasta Sabrin iyo Liban, maxay tahay fariinta gabdhaha gobolka aad u diraysaan, gaar ahaan markay noqoto gabdhaha waxbarta iyo kuwa aan waxbaran ee aan fursadda u helin inay waxbartaan?
Bismillah, gabdhaha waxbarta waxaan dhihi lahaa hameeshiina ka sii wada oo dib ha u noqonina,
gabdhaha wax aan baran wax dhihi lahaa meesha aad hadda fadhisaan inaan ka kacdiin waay maxaa yeelay gabdha baan nahay inaan wax barano waa noo muhiim gurigiin waana laga rabaa inaan annaga dhafteennana wax u baranno waa la rabaa.
Markay gabar u maanta waxay barato bulshada maanta boqolkiiba boqol meel walba jaamacad ahaato ama goobo waxbarashada hadda waxa ugu badan hablaha hablaha oo haddana waxna aan barin duruuf aa keenayso qof waxa jira oo aan fiyahaysan hablahaasoo kale urare leeyihiin ururo oo habeeno waxbarashooyin fiya ka bixiyo waxyaaba badanay leeyihiin marka gabar waxbaratana waa bulsho waxbaratay gabar walbana waxaa leeyahay wax walbana waa qaaban kartaa wax walbana waa samaysan kartaa ee hore u soco.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Siciid Khalaf, Maxamed Xuseen Maxamed, Libin Tahliil Axmed iyo Sabriin Cabdulqaadir Maxamed. Waxay ka mid yihiin ardada wax ka barata Jaamacadda Bariga Afrika oo ku taala magaalada Gaalkacyo. Waxa ay toddobaadkan marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Gaalkacyo. Anigoo Cabdiwaaxid ayaa idinla socodsiinaya. Ismaqal dambe.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo nala socodsiinayay madasha dhallinyarada. Markana dhinacii cayaaraha, haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulan weyn ayaa nusu saac kadib waxaa u dhex maraya kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Labadan kooxood oo waa hore ku tartami jiray horyaalka Premier League ayaa hadda ku soo ururay inay u tartamaan oo keliya kaalinta afraad. Kooxda Arsenal ayaa ku jirta kaalinta aniraahde. Labadan kooxood ayaa waxa ay ka hooseeyaan kooxda Tottenham oo shanaad iyo lixaad ay ku kala jiraan. Kulankoodana waxaa xiiso u yeelaya in mid kasta uu doonayo in sanadkan usoo baxo koobka horyaalada Yurub. Sidoo kale waxaa wada ciyaaraya Leicester iyo Aston Villa. Manchester City waxay la ciyaareysaa Watford. Norwich City iyo Newcastle United ayaa isku aadan. Sidoo kalena Brentford iyo Tottenham ayaa is arki doona. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Inter Milan oo dooneysa inay hogaanka la wareegto ayaa waxay ku aadan tahay kooxda Roma, waana kulanka ugu adag kulamada dhacaya. Inter Milan oo laba dhibcood ka hooseysa kooxda AC Milan ayaa fursad u heli doonta haddii ay garaacaan kooxda Roma, markaasna waxa ay dib ula wareegi karaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga. Torino Spezia ayaa isku aadan Verona, waxa ay la ciyaari doontaa Sampdoria. Horyaalka Serie A-ga ayaa sanadkan waxa isku haystaa ama laga hogaaminayaa magaalada Milano. Kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda Napoli. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nabi ammaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
dabadeed ayaan low waxa eebba kaa wacay cirka oogadiiso nabow geeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno alleheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiyo iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku u arrimi ku yiriyo
nabi ammaankaasi uu ku luqeynayo allaha u naxariistay cabdikariin faarax jiir oo gadaal ay kala jiibinayaan kooxda iftiin ayaana u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo cabdulqaadir samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
urur weyne wataad ka akhrisay dhambaalke ummadoo dhan shirise arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke dhegaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarrada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad u adkaysanaysay.